Lier Avaatlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 21. iyul. Havarlar günlülüğü, gözyetim programlarımızı eşittirmezden odol, günün fağadın tehlikeleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Merdan Farin.
Salamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kabirinin kıysaça mazmuni. Ursette uçur helakçılığında 44 adam öldü. Sire'de ahlı umumu güne geçişlik ıglan edildi. Kazakistan'da özünü otlan ayağlı keselhanede öldü. Şimdi Sovi Bey'le kabarların doğrularak mazmuni. Ursetin demirazık gün matarında uçurun yere düşmeği sebeple 44 adam öldü, 8 adam yaralandı. Uçur Kareliya Respublikasının Petrozavodsk şehrindeki aeroportu koncak bulundu, yere düşüp odaldı. Diğeri kalan 8 adam, şol sanda 9 ve 14 yaşlı çağları bilen bir enne ağır yağdaydı Petrozavodsk'ın keselhanasına yerleştirildi. Ursetin transport ministrinin orunbasarı Valeri Okulov şeyli gurrun beriyer.
Нужно сделать пока только предварительные выводы о том, что
Әзірлікті діні ұшырың вақтындын өн қоныш амала ашырындығы бардағы дислапқы нетиджа келіп болар. Бұ яғдайларын себәпірі Халқара авиация комитеті тарапындан дерінгелер.
Международным авиационным комитетом.
Дерінгөвчілерің айтмағыны өрі бұ ұшыр хелекчілігінің себәпірі барыды бір зат айтмақтың ентек ир. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юртты әхлі умуымы гүнә кетші ұғылан етті. Юрдың ресми сана хабарлар құллығының берен мағлумытына өрі, гүнә кетші сұйылың 20 июнына челіне амала ашырлан жинаеттер үшін дегішілідір. Челі де юрдың дүрлі күнжоклерінде 13 мүн сириялы юрдың байдықларыны ме президент Башар Аль-Асадың портреттерін көтіріп, күчілері чықандықлары барады хабар берілер. Оппозицияның берен мағлумытына өрі, март айының орталы Башар Аль-Асадын режимине каршы башланган протесттер басып жатырмы үчүн өкмөттүн кечирген чараларында 1400 адам өлтүрүлүптүр, 10000 төбөрөгү адам тусуп эдилиптир. Kazakistan'da özün otlan ayal Astana'nın keselhanasında öldü. Dün Kazakistan'ın dolundurucu Nur Otan partisinin binasının önünde bir ayal oğlunun tüsü edilmeğine protest bildirip özünü yaktı. Kazakistan'ın İçerişler Ministri Hal Muhammed Kasımov'un beren mağlumatlarına göre bu ayal öz oğlunun neşe seriştirleri bilen bağlanışıklı cinayetlerde ayıplanıp 10 yıl türme tüsüğlüğünü hüküm edilmeğine protest ediptir. Bu ayalın adı көпчілігі аян еділмеді. Иранда адам құқықлары бойынша активист Имаметдин Бахи азаттығы көйверілді. 49 жасты Бахи режим қарсы пропаганда жүргізмекте айыпланып, 2010 жылдың июлінде бір жыл түрме тұтқындығына үкім етіліпті. Шелі де оны 5 жылдың давамында саяси шаралар кешірмек қадаған еділді. Адам құқықлары орында еден тағарлары үшін 2009 жылда Имаметдин Бахи Мартин Эйнольдс адындағы байрақ хем берілді.
Азаттык радиосы, хабарлар.
Атом энергиясы боюнча халкара агенттигинин баш директору Фукусимада дүрөн кризис жайлы жагдайлардын кайталанмасыгы үчүн дүйнөдөгү атом электрик станцияларында баарлык иштерин кечирмөгө чакырды. Юкио Амана бу барада Венада кечирилген атом энергиясы боюнча халкара агенттигинин ядро коопсуздугу боюнча кеплешиктерин давамында айтты. Кеплешиктердин соңунда ядро коопсуздугу боюнча декларация хем кабыл эдилди. NATO'nun айтмағына өрі яраанық Ливияда өзінің бір пилотсыз вертолеты білін ары қатнасығы етіріптір. Желі де NATO өзінің хүжім вертолетінің ұрлындығы бардағы хабары реддетті. Берлиян мағлуматы өрі пилотсыз вертолет разведка мағлуматтарыны топлаян вақты, оның білін ары қатнасы кесіліптір. NATO'ның мітбуот векілі Майк Брейкен Ливияда кечірілген хова операцияларында ешбір хүжім вертолетінің етке ұшырамандығына айтты.
NATO confirms that it has not lost any attack helicopters during Operation Unified Protection.
NATO Unified Protector операциясында һичбер һуҗум вертолетының итермәндегене тасдиклаяр, дип Рейкен чыксынды белледи. Ирагың Дивания шәһәрендә вилаят хакиминең үйенең гулуында 2 автоулык партлатылды. Ерле рәсмиләрнең бергән мәгълүматына күрә, бу вакытта 24 адам үлптер, 50-30 гулуй адам яраланыптыр. Дивания Багдадтан 150 километр гүн ортада йерлешер. Бергән мәгълүматы күрә, бу партламалар җанлыгы өчен һөҗүмчеләр тарафыннан амала асырлан булмыгы мөмкиндер. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap siziň dikkatiňize ýetiren men Mirdan Sariýew. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.